te lângat.
Rahu ja headust sulle, hea raadiokuulaja. Täna mõttelõngades ootes oleme kõnelemas oikomeeniast, selle võimalikkusest ja võimatusest, sellest, mis teeb selle võimalikuks, mis teeb selle võimatuks, sellel tiirleval maakera saarel, nagu on seda maad nimetatud ja maailma nimetatud. Aga enne veel tahaksin, et me koos kuulaksime ühte imeilusat laulu. Miks just seda? Aga see pärast, et selle laulu on kirjutanud kord mees, kes on olnud orjakaubitseja. Mees nimega Newton, kes on olnud üsna julm, jõhker, aga keda Jumal on hakanud imeliselt puudutama ja kes tasapisi on sulanud ülesse. Aga kummaline on see, et laul, mille ta on kirjutanud, Hämmastav arm, Amazing Grace, on puudutanud miljoneid ja miljoneid. Kummaline on see, et seda laulu ta on kirjutanud ajas, kus ta oli teel usu poole, mitte veel selles. Me kõik oleme teel millegi poole ja ma loodan ja usun kõige südamest, et maailma kerikud, et Eestima kerikud, kogudused on teel üksteisele aina lähemale. Ja kui meil on ka selles lähenemises või lähenemise liikumises veel konarusi teel, siis ometigi on lootus, sest Jumal on joodanud ja lootnud. Ja loodab tänase päevani, et me oleksime üks. Aga nüüd Jesse Normani esituses Amazing Grace, võrratu hämmastav arm. Psalmist ütleb, vaata kui hea ja armas on see, et vennad ka ühes koos elavad. See on nagu hea õli pea peal, mis jookseb maha habemesse, Aaroni habemesse, mis tilgub alla tema riiete palistusse. Ja nagu Hermoni kaste, mis langeb siiani mägedele, sest sinna on Issand seadnud oma õnnistuse elu igaveseks ajaks. Sinna, kus vennad kõik ühes koos on. Minu vestluskaaslaseks on täna üks hea südamlik rändur, pikka aega kerikuid, palvekodasid, kogudusi juhtinud mees, Olavi Pärnamets. Sa oled olnud Eesti metodisti kiriku superintendent. Alustaks õige sellest, mida see võõrapärane nimi tähendab super ja intendent.
See on tõepoolest üks võõrapärane ja eestlasele siiamaani harjumatu nimi. Aga ta tähendab seda sama, mida kreeka keeles episkopos, koguduste ülevaataja. Meie põhjanaabrid, soomlased on võtnud selle asemel omakeelse nime. Võibolla me jõuame ka kunagi sinnani. Aga see on metodisti kirikus nii-öelda aste enne piiskopi. Ja ma olen siis olnud selles ametis Eesti metodisti kiriku koguduste ülevaataja 26 aastat. Nüüd enam mitte.
Pikka aeg. Ka muidugi luterlikus kirikus on olnud superintendendid kirikut juhtimas ja ma mäletan, et keegi superintendent Jeering vist manitses kunagi karja kogudust ulgumise pärast jumalateenistuse lauldavates osades. See mulle väga meeldis, nähtavasti nad lausid hirmsasti siis ja ta pidi neid tõsiselt manitsema, et see superintendendi amet metodisti kirikus on olnud siis ka see, et sa oled olnud koguduste üle vaata ja sa oled hoolitsenud selle eest, et teil oleks võimaliku järelkasvu ja kõige muu eest, et teil oleks oma kool ja nii edasi.
Ja nõude ajal, kus me olime muust maailmas isolatsioonis, siis meie superintendendid pidid täitma ka piiskopi ülesanded. See tähendab ordineerima vaimulike ja nii edasi, mis piiskopi kompetentsi kuulub.
Aga see tähendab siis seda, et nüüd siis superintendenti kohustusse see ei kuulu, vaid nüüd te saate kutsuda siis piiskope väljas poolt seda
ja,
tegema.
Täpselt nii. Aha. Eesti metodisti kirik kuulub Põhjala ja Baltikumi piirkonda nüüd see nimetuse järgi. Ja sellesse kuuluvad siis metodisti kirikud seitsmes riigis, Skandinaavia maad, Soome, Eesti, Läti, Leedu.
Minu teada on metodiste väga palju maailmas, et osadel andmetel juba vaatad rohkem kui luterlasi, mis oli mulle lausa hämmastav, et kui luterlasteks loetakse seal kuskil 60 miljonit, siis metodiste juba vist on ligi 70 piires. Aga arvud on need nii müstilised asjad, nii kui nad lähevad üle 500 juba, lähevad nad selliseks hoomamatuks kätte, et igal juhul teid on väga palju ja teid on enam kui 100 maas või ligi 130.
Jah. Nii väidavad teadjad inimesed ja statistika. Aga mina siin väike vend ei vastuta, kas need täpselt teile vastavad. Sest inimestele on omane ka teatud niisugune arvude maagia, et mida suurem, seda parem.
Jah. Sa oled säilitanud oma tagasihoidlikkus, et võiksid praegu põrutada mõne västi suure arvuga, aga ütled, et ei vastuta nende arvude eest, mida statistikud ütlevad. Aitäh selle eest. Metodism on alguse saanud siis anglikaani kiriku uuendusliikumisest, nagu ma tean, ja ligi 100 aastat peale luterliku kiriku sündi. John Wesley oma väga andeka muusikust venna Charles Wesleyga on olnud selle liikumise nii-öelda põhitegijad. Ja ma olen aru saanud nii, et John Wesley on olnud mitte ainult omal ajal väga hea äratusjutlustaja, vaid ta on enne 20. Sajandi lõpu tarkpäil leidnud, et on väga oluline töö väikestes gruppides, mida juhivad mitte vaimulikud, vaid põlevate südametega koguduse liikmed, keda on siis korraliku metoodika järgi haritud ja nii edasi. Milline on Eesti metodisti kirik täna?
Eesti metodisti kirik tahaks kõigest hingest olla metodismi isa John Wesley vääriline ja uurida seda pärandit ja püüda hoiduda sellele nii lähedal kui võimalik, sest nagu öeldakse, allika juures on vesi kõige puhtam ja nagu üldse varakristlik kirik ja kogudus ja apostlite aeg ja see on meile ju kõigile ikka see mõõdupuu ja samal ajal ka teatud äratusliikumise algusperioodid, kus me nägime Jumala tööd elavalt teatud piirkondades ja antud juhul Inglismaal. Muide, John ja Charles Wesley olid mõlemad anglikani kiriku preestrid juba vähemasti kolmandat põlve. Nende
Aha.
isad olid olnud ka riigikiriku preestrid. Ja nende eesmärk ei olnud kunagi luua mingisugust uut kirikut.
No nii nagu ka Lutheril.
Jah. Vaid eesmärk oli kuidagi elustada kirikut seespoolt.
Kõllab nad olid siis ka kurvad sellest, mida nad kirikus nägid siis omal ajal.
Ilmselt oli asju, mis neid kurvastama panid. Ja võibolla nüüd võib siin seal maailmas näha metodisti kirikus juba asju, mis panevad kurvastama. Nii et me vajame ühte pidevat reformatsiooni oma usuelus, iga üks meist ja loomulikult ka siis kogudused ja kirikud. See tardumus on kerge tulema.
See on täiesti õige, aga ma just mõtlen, et kas see allika juures olemine tähendab ka Eesti metodisti kiriku jaoks seda, et teie kogudused ei ole vaimuliku kesksed, täis vaimuliku kesksed, vaid te püüate ka ikkagi teha tööd rohkem väike gruppides ja edasi, et see asi läheks laiemale, et kui vaimulik läheb, siis ei tekiks suurt auku ja tühjust, et võiks rahulikult vaimulikule, kes enda üle väga uhke on ja ütleb, et on asendamatu öelda, et mine mere randa, pista näpp vette ja võta välja, vaata, kui suur auk järgi jääb. Et kuidas te olete selle poolega hakkama saanud?
Me ei ole väga hiilgavalt hakkama saanud, aga me püüdleme sinna poole, sest John Wesley oli selles suhtes oma aja novaatoreid, kes nägi seda vajadust inimesi koondada niisuguste väikestes osadustesse, kes omal ajal on kontaktis siis suurema osadusega ja siis liikumise juhtidega ja pastoritega. Ja see töötas hästi ja see andis ka metodistlikule liikumisele tema algperioodil üpris suure elujõu. Nii et see haaras neid rahvakihte, kes olid kõrgkiriku orbiidist välja jäänud, kes ei olnud eriti oodatud nendesse ilusatesse pühakodadesse.
Kaunitesse katedraalidesse, tuhandete tornikestega ja nii edasi.
Ja varsti tundus kirikule tuleksele, et John Wesley ja metodisti on liiga entusiastlikud.
Aha,
ja,
loomulikult.
Ja entusiast oli tolle ajal sõimusena, umbes nagu tänapäeval fanaatik on midagi sellist.
Ja nii. Mm. Vahepeale kuuleksime seda sama Jesse Normani, kes on saanud tuhandeid vakatama ja kaasa laulma Amazing Grace ja Wembley staadionil omal ajal kuulmas laulmas laulu inglitest Panis Angelikus ja Jesse Norman ja siis läheme edasi kui inglitest on laul kuuldud. Meie tutvus sinuga algas 80. keskpaigas. Rein Mets oli see mees, kes tol ajal mind metodisti kirikusse noortede juurde tõi ja kes mind väga rohelist Luteri kiriku teoloogia tudengid sinna nii-öelda rääkimagi surus. See on mees, kelle nime kuuldes mõned panastavad ja mõned ei taha enam edasi rääkida ja mõned ütlevad, et oi, tore mees oli. Põrased mehed olid nad enamuses kõik, osad olevistest, osad maailmast. Nad kogunisid millegi pärast mere poiste kirikusse ja hakkasid just seal väga ägedalt Jumala sõna ja tema praktilist väge kuulutama. Mäletan ühte koosolekut apteegi tänaval, vist oli see ühes toas. Ühel pool olid sina, koguduse ja kogu Eesti metodisti kiriku juht. Teisel pool need ägedad mehed. Jut sealt poolt kiskus tuliseks ja lõpuks ütlesid sina väga rahulikult, mul on nii meelde jäänud. Sa ütlesid, meie kirikus pole keelatud inimesi tervendada ja isegi mitte surnuid üles äratada, aga meil on keelatud sellest kõigest vaid rääkida ilma, et midagi sünniks. Mulle see tohutult meeldis. Sa ei löönud rusikat laua peale, ei löönud tamist lauda puruks, ei öelnud, et välja siit ja aitab sellest palaganist ja edasi, vaid sa ütlesid midagi väga, väga rahulikult, aga väga sisendava häälega. Aga kuidas sulle endale need pöördelised ja vahel ka pöörased ajad on meelde jäänud?
No eks rasketest aegadest ja pettumustest ju õpitakse ikka ja analüüsitakse siis enda tegevust, kas ise talitasid kõiges õigesti ja samal ajal ka on ju pastor teatud määral ka mingi määral siioni vahimees, kes peab vaatama, et nii-öelda paati komule ei keerataks. Kui vahest hakkab püha vaimu asemel tegutsema lihtsalt inimlik midagi olla tahtmine ja seda paati lihtsalt oma väega loksutama ja kõigutama hakata ja vahest siis on parem, kui sellistest abilistest mõneks ajaks loobuda saab. Ja see otsustav samm tookord osutus hädavajalikuks, aga ma soovin, et need inimesed, kes meie pardalt pidid lahkuma, et me võiksime nendega kord kohtuda siiski Jumala igavikus.
Ma väga loodan ka, sest ma mäletan mitmeid nende hulgast nii, et ei tõuse punasilma, vaid kuidagi süda läheb rõõmseks ja edasi ja kindlasti oli see sellise Eesti üldise ärkamise aeg ja vaimustuse aeg ja kõik ja selles suures voolus võib vahel suund valeks minna. Midagi ei ole teha, aga see ei tähenda seda, et inimesed ise oleksid halvad, et kes meist ei oleks eksinud, kes meist ei oleks komistanud ja kokkunud. Ja see hämmastav arm on meid taas ja taas võtnud ja taas edasi kannud nagu kevadene vesi. Ja see on tõeline ime, et meid ei ole pardalt lükatud. Meid lubatakse sellel pardal edasi sõita ja sadama poole. Ja mulle väga meeldib see sinu mõte, et sinu igatsus on see, et nemadki jõuaksid sinna, et meiegi jõuaksime sinna. Kuuleme korra käser vokaal bändi, kingliskesed muusikat veidi, Jeesus, oh milline patuste sõber. See sobib siia vist väga hästi.
Ja.
Savior makes me whole. Jesus, Father, strength in weakness, let me hide myself in Him. Tempted, tried, and sometimes failing, He my strength, my victory wins. Hallelujah, what a Savior! Hallelujah, what a friend! Saving, helping, keeping, loving, He is with me to the end. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus, what a help in sorrow, while the billows o'er me roll, even when my heart is breaking, He, my comfort, helps my soul.
Jesus, what a guide and keeper, while the tempest still is high. Storms about me, night o'ertakes me, He, my pilot, hears my cry. Hallelujah, what a Savior, hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving, He is with me to the end.
Mina olen küll lõpmata tänulik selle aja eest, mida mind välja kannatati seal metodisti kiriku noortetöö juures.
Sind ei olnud raske välja
kannatada. ma ei olnud nii äge ja ma olin pigem hirmus kartlik tolle ajal, aga tänu sellele, et Metsarein julmalt mul krätist kinni võttis ja viskas mind sinna teiste ette, tänu sellele sain mina nii-öelda esinemiskogemuse ja ma nägin seal, kuidas üks mees, kes väga ägedalt alustas ja ütles, mis seal siis kõneled on, et lähed. Ma mäletan, kuidas ta sinna pulti kuidagi ära kadus ja kui me teda otsime läksime, tuli välja, et oli ära minestanud sinna, lihtsalt kukkunud see kange mees, kui ta selle rahva hulga ees seisis, aga mulle on olnud see väga heaks kogemuseks ja meenutan seda aega väga-väga soojalt. Sest ma ei teadnud midagi ka nendest köögipooltest tollel ajal nende noorte meeste eludes või õigemini ühe elusel kõige ja püüdsin seda ka igati vältida selle kuulmist. Ei tahtnud halba kuulata. Aga jõuame oikumeenia juurde. Enam kui 70 või 50 miljoni liikmega metodisti kirik on Eestis luterliku ja õigeusu kirikute kõrval, ta ei ole väga suur. Kuidas oled sina kiriku peana ja vaimulikuna kogenud oikumeen ja võimalikus sellel väikesel maal natuke suuremate keskel, sest tihti peale on väga lihtne olla teha oikumeeniat, kui sa oled suur. Aga kui sa oled väike, kas sinuga ka oikumeeniat tehakse siis? Ja kui tehakse, kas see on mingilt jõupositsioonilt öeldakse, et mine tee üks väike palve ka sellel teenisel ära, et näitame, et me ikka koos oleme ja nii edasi. Kas see on rohkem nõike näitlemine olnud või on see olnud ka tegelikust, et kui sa räägiksid oma ekumeenilistest kogemustest, oma pikka eluest?
Ja, ma arvan, et väikse vennaga ollakse üsna armulised. Kui nad näevad, et sa oled hea meelega väike vend ja sa ei püüa, eks ole väike olles pungitada nagu see konnalugu oli ja ennast õhku täis võtta. Ja selles plaanis oleme metodisti tena ja mina ka isiklikult suuremate vendadega päris hästi toime saanud ja läbi saanud ja meil on niisugune vastastikune, mitte ainult mingisugune viisakas kristlik ühedese poole noogutamine ja tere tutvus, vaid olen näinud, et see on puudutanud ka inimese hinge nagu sügamaid keeli ka ja olen näinud ehtsat vennalikust ka suuremate vendade poolt, kes ütleme on Eestimaal suuremad. Kui me hakkame võrdlema siin, meil metodisti kirikus on seal ligi 70 miljonit ja siis, et iga aasta 1 miljoni võrra pidi kirik kasvama, nii ütlevad statistikategijad. Aga me elame reaalselt Eestimaal, siin me oleme, võiks öelda, üpris väikene kirik. Aga võibolla meil on, mitte võibolla, vaid ma siiski olen veendunud, et meil on ka oma teiste kristlike vendade õdede seas Jumalast üks ülesanne. Mitte võibolla suur ülesanne, aga väikseid asju on vaja ka teha. Ja selleks sobivad siis väiksemad vennad ja õed. Me oleme ka Eesti kirikute nõukogu asutaja liige. Ja mul on see au olnud tähendab asutamisest peale sellega koos. Ja mäletan, et need kallid ristiisad, praegune patriarh Aleksi teine ja tolleaegne usuasjade volinik, nagu valinik Rein Ristlan olid ka selle ristiisad ja peapiiskop emeritus Kuno Pajula mina ja ma ei mäleta isegi kes oli siis baptiste poolelt, aga kas oli Võsu või Merilo, aga keegi neist oli selle ajal, ja ma olen tarkade inimeste suust kuulnud üht sitaati seoses oikumeenilise liikumisega üldse, et Karl Barth, kuulus teoloog, olevat öelnud nõnda, et ühinege selle, kui teil on sellele midagi anda. Ja sealt midagi eriti soovite, et siis see ei oleks nagu see peapõhjus, miks peaks ühinema. Ja ühinemisega on üldse nii poolt kui vastu argumente. Keegi on öelnud, et kui üks suur külmruum ühendada väikese ja soojaga, et milline on siis tulemus, kas on mingisugune päris leige asi või...
Palun, et kuulajad ei hakkaks seda proovima praegu.
Ja või siis, et kui kaks haiget vanakest panna ühte voodisse, ega nad selle pärast terveks ei saa veel. Kõik seda on öeldud.
Aga... Karmid tõed. Aga meeni juures väga terased. Väga terased.
Ja see näitab nüüd seda külge, eks ole, mis... on nõrgavõitu võib olla ja osutada, aga samal ajal, kui on kristlikel vendadel õdedel siiras tahtmine kristliku ühtse poole liikuda, siis see on väga tervitatav nähtus, aga sel juhul peaksime olema tõepoolest ühel meelel kristliku usu nii-öelda alussammaste suhtes.
aga siis tuleb ka selgeks teha see, et mis need alussambad on, eks ole, et kõigepealt need paika panna, et nii kui jõutakse seal näiteks armulaua juurde või laste ristimise juurde või edasi, nii kipuvad ikka tulema need erimeelsusest. Ja. Aga kui me paneme paika, mis on need põhisambad, kas või need neli või kolm või mille peal kõik asi seisab, siis on võimalik edasi minna kindlasti.
Siin on ka nagu kirikute nõukoguski ikkagi apostoliku usu tunnistus ja sellised asjad, sellised põhipostulaadid, et kas me usume neisse, kas me peame neid kristliku usu alussammasteks.
Kas me oma kogudustega koos oleme valmis ütlema kogu apostliku usu tunnistuse otsast lõpuni ära, eks ole? Ja. Või ütleme, et oi selle lõigu me jätaksime ikkagi välja, eks ja. Ole? Et meie ikka usume ikka teist moodi ja paremini ja nii edasi, nii edasi. See on väga hea lähtekoht.
Ja kui need asjad on tõsiselt paigas, siis kasutades John Wesley mõtteid, ta ütles midagi sellist oikumeenia kohta või kristliku ühtsuse kohta. Kui sinu süda on puhas ja avatud minu suhtes nagu minu süda sinu suhtes, siis sirutan sulle käe vennalikuks osaduseks. Ärgem hakakem arvamuste pärast lõhkuma Jumala tööd. Ja siis ta lisas veel juurde. Me mõtleme ise ja laseme teistel mõtelda.
Usume ja loodame, et Jumal ka teistel on annud sellise asja nagu mõtlemisvõimeks ja piiritõlgendamise võime ja nii edasi. Aga nüüd, kuidas, kui mõelda sellele pikale teele tagasi, mis sa oled olnud kirikujuht ja koguduse juht, nii-öelda peateenija, kas tuleb meelde mõningaid ilusaid näiteid sellest praktilisest oikomeenist?
Jah, kindlasti tuleb. Näiteks mulle väga on südamesse jäänud see tõsine fakt, mida ma sooviksin, et Eestimaa rahvas ka teaks, et luterlike kirikute ja metodisti kirikute vahel Euroopas on nõnda nimetud Leienbergi leping, mis aksepteerib üksteise armulauda ja ka siis ei ole probleeme, et Luteri kiriku pastor võib kutsuda näiteks metodisti kiriku pastori oma kiriku kanslist kõnelema. Et siin ei ole ka mingisugused niisuguse kirikuseaduslike barjääre ees. Ja nagu võibolla sa, Jaan, oled märganud, et kui luterlikus kirikus on mingi sündmus, kus on kutsutud ka teisi osalema, teiste denominatsioonide esindajaid ja selles Jumala teenistuses on ka armulaud, et siis mina oma armsa kaasaga oleme tõtanud armulaust osa saama luterlikes kirikutes. Ja. Et see on, ja siis veel üks ilus moment seoses mälestustega hiljuti lahkunud Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopi Kiivitiga. Sest kui meie kirikus oli sel puhul Jumala teenistus ühes paljud Euroopa luterlike ja metodisti kiriku esindajatega, siis me olime veel merepuiestel, üürisime 7. päeva adventistide kirikut ja piiskopi ettepanekul toimus siis Leienbergi lepingu nii-öelda tähistamise Jumala teenistus seal, siis me olime ühises armulava osaduses peapiiskop Kiivitiga ja jagasime siis rahvale, kes oli kokku tulnud.
See on väga selge ühtsuse märk kindlasti ja seda on märgatud, seda märki ka seda, et sina oled armulauale läinud luterlikes kirikutes. See on inimesi südame põhjani liigutanud ja ma mõtlen, et see on vist tõesti tõsi, et väga paljud ka luterlased, ma ei tea, kas metodistid ka tegelikult teavad küll mingist lepingust, aga ei tea sellest praktilisest võimalusest. Ja ma mäletan väga hästi ühte memme, kes oli mu kirikus käinud või Viljandi Jaani kirikus käinud 3-4 aastat peaaegu igal teenistusel. Ühel päeval tuli ta nutetud silmadega käärkambrisse ja ütles, et õpeti on lõpuks ma julgen küsida, kas ma võiksin armulauale tulla teie kirikusse. Ja ma küsisin, et kas sa siis ei ole liige. Olen küll suure Jaani Luteri kiriku liige. Ütlesin, ot, kas sulle leeritundides ei räägitud siis, et sa võid igas luterlikus kirikus käia armulaual, kui sa oled luterkiriku liige. Nii et kui on sellist aru saamist, et ma võin ainult oma kodukirikus käia, siis pole ime, et inimene ei tea, et ta võib ka metodisti kirikus armulauale minna või et metodist võib minna luterkirikus armulauale. Jah, see on nii, kui sellest saatest mingit muud kasu pole kui see kasu, et paljud seda teada saavad, siis me oleme küll. Ikka isegi siis ma olen väga iluse saate teinud. Mul kohe süda kergem. Aga kuuleme korra, et jõululaulu. Jõulud on üks selline aeg, kus inimesed püüavad olla head üksteise vastu ja unustada erimeelsused ja olla väga sõbralikud ja nii edasi. Laseme laulda ühel ime iluse häälega Norra. Neiul tol ajal oli ta tõesti neie, kui ta selle plaadi sisse laulis, siis sel üks Norra jõululaul armastusest ja sõprusest. Kui nüüd veidikene peatuda veel sellele küsimusele, mis võiks olla nagu sinu meelest peamised takistused oikumeenia teel, üks olemise teel või sõpruse teel, koguduse vahel, venduse teel, koguduste vahel, siis mida sina näed? Mis on need peamised takistused?
Peamised takistused, armas vend, Jaan, sa ütlesid juba meie mikrofoni välises vestluses ära, et need on meie sees. Ja üks kõige suurematest on ikka see iseenese üle tähtsustamine ja oma arvamuste ja see inimelik uhkus ja kõrgus, mis varjutab nii nagu inimene võib, kui ta viie kopikalise näiteks silmamunale hästi lähedale paneb, siis võib isegi päikes ära varjutada. Ja nii võib varjutada ka mõne kristliku venna või õe meie pilgu eest. Või teha teda nii marginaalseks, et ma ei märka ja me näeme ainult, kui tähtsad ja targad ja õiged me oleme ise. Et kui need sisemised barjäärid maha saab, siis on rohkem kui pool võitu, et kristliku ühtse teel edasi minna.
See on kummaline, et ma olen elus ka näinud seda, et mõned luterlikud kerikud oma vahel võivad olla palju rohkem erinevad kui mõni luterlik ja mõni teine kogudus, kas või metodistlik või baptistlik või katoliku kerik ja nii edasi. Erinevates riikides, ringiriikudes, erinevates kirikutes käies olen otsinud endale mõnda, kui olen mitmeks nädalaks paika jäänud, mõnda, mis nii-öelda sobiks. Ja olen siis erinevaid läbi käinud ja olen hämmastunud, kuivõrd erinevad võidavad olla ühe konfessiooni sees kirikud. Ja kuidas ka näiteks luterlikus kirikus võib olla kaks erinevat kirikud, kus üksteist ei võeta armulauale või üks arvab teisest ennast nii palju puhtamaks, paremaks ja luterlikumaks, et ütleb, et meie siin, mis suuri sinadis ütleme, et ärge teie sealt ära rikutud luterlikes kirikutes tulge. Aga ikka see sama, et vendluse välistab õelus ja see ei tule mitte sõnast õde, vaid see tuleb millestki muust. See tuleb ikkagi temalt, keda kujutatakse kahe sarvega ja kapjadega olendina ja nii edasi. Uhkuse vaim, kõrkuse vaim, ülbuse vaim. Need on need, mis on oikomeenia teel kõige rängemad takistused.
Jah, paraku. Muidugi siin ei saa ühest momentist veel mööda minna, kus lihtsalt olukorrad ei loo eeldusi ühtsuseks, kristlikuks ühtsuseks, kui ja see on ka võimalik ju ja seda räägib ajalugu ka kristliku kiriku ajalugu, et kui teatud liikumine kaugeneb või teatud isik niivõrd kristuse õpetusest või kristlaselt oodatavalt elupraktikast, et see lõhub osaduse, et võimatu on nagu selle asjaga kaasa minna, siis see võib olla ka üks takistustest.
Aga see võib olla ka selleks, et sellest samast konfessioonist lahkub jälle üks hulk inimesi, uued John Wesleyd, kes ütlevad, et selles kirikus ei saa lihtsalt olla, kui ta nii teed, eks ole, või lükatakse see grupp välja, kes nõuab puhtust, siirust ja elupraktikas õiget käitumist ja nii edasi.
Ka seda. Kuigi John Wesley kunagi toonud põhjuseks, et kirik oli nii halb, et seal ei peaks olema keegi. Ja ta isegi hoiatas, et peale tema surma ei tehtaks mingisust eri kirikut. Aha. Ta ei elu lõpuni anglikani preestriks ja keegi talt neid õigus ära ei võtnud. Tema elu viimased paarkümmend aastat peeti paljude anglikani piiskopide ja preestide poolt privileegiks kutsuda John Wesley jurlustama nende kirikusse. Ja aga kirik nagu ise distantseerus sellest ja siis kuna liikumine ei levinud ka uude maailma nii-öelda Ameerika pinnale ja Ameerika oli ennast iseseisvaks kuulutanud, siis ka tekis kõigepealt iseseisev metodisti kirik seal.
Üks mees on oma elu lõpusirgel leidnud üles oma ema lauluraamatu ja terve plaaditäie laule sisse laulnud My Mother's Songbook või Songbook või Hymnbook. See on Johnny Cash. Ma arvan, et ta sobiks siia nüüd hästi ühte nendest lauludest laulma. Täna jõulude järgsel ajal olen mõelnud, et selles saates võiks olla palju muusikat. Nõnda ta on tulnudki ja muusika vahele natuke sõnu. Aga me loodame väga, et need sõnad on jõudnud kohale ja puudutanud ja aidanud mõndagi mõista kristlusest ehk enam. Aga nüüd siis Johnny Cash ja Softly and Tenderly hõrnalt ja hellalt Jeesus meid kutsub.
Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not his mercies, mercies for you and for me? Come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home.
Olev Pärnamets, nii selle jutuajamise lõpus tahaksin küsida, kui Johnny Cash on leidnud oma ema lauluraamatu ja oma elu lõpurännakul selle plaati laulnud on või sellest palju laule plaati laulnud on, milline on olnud sinu lapsepõlve kodu, kas kristlus, kas Jeesuse leidmine? Kas see on olnud midagi enesest mõistetavat, kodust kaasa antud või oled sa pidanud ise end läbi murdma?
See on hea küsimus ja ma olen kasvanud üles kristlikus kodus ja mu vanemad nimed olid Kaarli koguduse nimekirjas, aga nagu vennaste koguduse rahvas on olnud põhiliselt luterliku kiriku hõlma all. Ja ma usun, nad on õnnistuseks olnud ka meie, võiks öelda, rahvuskirikule. Ja minu vanemad, kui nad oma elus selle tõsise pöörde läbi elasid, siis muide, mu isa sai kristlaseks teel teatrisse. Noorpaar, veel lastetu noorpaar, mu ema ja isa. Aga teatrietenduse algusene oli veel aega, ma ei tea, kas võibolla see aeg on liiga lühike, et jutustada. Ja nad nägid, et Kaarli kiriku uksed olid lahti. astusid sisse. Jäid sinna ukse alla peatuma. Pühakoda kajas, nad ei kuulnudki, mida õpetaja õieti rääkis. Aga isa haaras niisugune eriline pühase tunne. Ma usun, et see oli ka tema uskliku ema eestpalved. Ja tal kadus tahtmine ära teatrisse minekuks. Pöördusid kodupoole enda tänaval. Ja seal Luise tänava kusagil keldrikorrusel oli päästearmeelaste koosolek käimas. Nad astusid sinna sisse. Ja seal üks noor tütarlaps ütles, et andis oma tunnistust ja ütles, et ma ei kutsu teid päästearmeesse, ma kutsun teid Jeesuse Kristuse juurde. Ja see tabas minu ema südant. Nii et nad läksid kristlastena koju ja tänasid Jumale. Jäi teadusse minemata seda õhtul ja hiljem nad liitusid siis vennaste koguse rahvaga nende nimelt. Ja sealt siis kodus õpetati meid austama ja Jumala asju ja palvetama ja piiblit lugema. Aga teismelisena mu elu kiskus valesse roopasse. Kuni siis ühel väga kriitilisel ajal mu elus mind kutsuti vanemate poolt, kes olid nüüd kui vennaste koguse iseseisev töö nagu likvideerus kuskil 47. aastal ühinesid metodistidega, kes olid just asunud peale oma kiriku mahapõlemist merepuiesteele, kus võimude poolt neile öeldi, et 3 kuuks antakse teile võimalus seal jumalateenistu pidada. 3 kuust sai 50 aastat.
Pidage oma viimased palved veel ja tõmbake otsad kokku. Jah,
ja. Nii. Ja siis ühel neljapõhtusel palvetunnil 51. aastal Aleksander Kuum, tolleaegne kirikujuht.
Võimas mees.
Jah. Tegi seda, mida ta oli tuhandeid kordi teinud, et palvetunni lõpul küsis, kas on siin keegi, kes tahaks anda oma elu Jumalale, Kristusele. Ja ma tundsin, et see oli ka kutse mulle. Ma olin siis 14 aastane. Sellest ajast peale ma praktiliselt olen kuulunud siis metodisti kirikurüppe. Aga ma tahaksin veel oikumeeniaga seoses öelda, et ma olen ristitud luterliku pastori poolt ja mul pole olnud vajadus seda ümber teha.
See on meie jutul üks väga ilus lõpp. Ma olen ristitud luterliku vaimuliku poolt ja mul pole olnud vajadus seda ümber teha. Aidaku Jumal, et praktiline oikumeenia võiks olla kantud just nimelt sellistest mõtteviisidest. Aga nüüd, see on üks hämmastav arm, millega Jumal meid kannab ja kutsub. Ja kuidas Jumal meid talub sellistena, nagu me oleme. Ja veel kord siis Amazing Grace, aga nüüd ühes teist ja teises esituses. Kaunist oikumeeniat, armastust ja sõprust. Kõigele meile rõõmu.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Grace that taught